подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – керовник фонду солидарности «Байсол» Андрей Стрижак. Андрей, привитание!
Добрый день, Юрий!
Андрей, первое мое питание до вас – это ситуация с цкаванием айтишников, которые донатили у фонды солидарности. Днями появилась информация про то, что КДБ вышла на сотрудников, принамсі одной айти-компании, и поведомила им, что КДБ в курсе, что яны в свой час переводили гроши у фонды солидарности. Принамсі, здається, Байсол там фигуровал, Байхелп. Ну и как бы выставили ему ультиматум. Ці вы платите в десятикратном помере некие фонды, какие мы скажем, ці криминалка. Давайте по пунктах, что называется. Насколько это широкая з'ява? По идее, айтишники, ну, люди больше досвідченные, как бы, в питаннях, как бы, безпеки. Магчыма, подобные истории отбываются, я не ведаю, на заводах, в офисах, в институтах. Те это покуль вот такой одинковый выпадок, по ваших звестках.
По тих звестках, які у нас зараз ёсць, агулам гутарка ідзе про спіс, у якім фігуруюцца каля 5000 прозвішчаў. І гэта далёка не верхняя планка, скажем так, тому што мы дакладна ведаем, што ў 2020 годзе нам донатіла значна больш людзей. Гэта пытанне пра десяткі тысячаў людзей, якія рабілі донат альбо праз платформу Фейсбука, альбо ўжо праз нашу платформу bysol.org як інтернет-сайт. І на сьогоднішній день найбольшая небезпека для тих людей, які донатили у 2020 годі праз Фейсбук, бо сам Фейсбук має достатково важную критичную небезпечність для людей. Вона заключається в тим, що коли ви калі-небудзь, хоць што-небудзь данацілі альбо аплочвалі праз Фейсбук, гэта вся інфармацыя захоўваецца ў вашым асабістым кабінеце Фейсбук Пэй, і яна не можа быць адтуль выдалена ніякім чынам, акрамя як выдаленнем самого акаунта. І гэта такая крытычная праблема, якую зараз мы спрабуем данесці да кіраўніцтва Фейсбука, наколькі гэта магчыма, паправіць яе, альбо даць людзям магчымасць выдаляць непажаданыя сляды пра данаты, альбо нейкім чынам па-іншаму іх выпраўляць. Калі мы кажам пра тое, якім чынам КДБ даведалася пра тое, што той ці іншы чалавек мог зрабіць данат у бок Байсола ці іншых фондаў салідарнасці, справа ў тым, што беларускія банкі выдаюць інфармацыю, якая паказвае, што чалавек рабіў нейкі плацёж праз Фейсбук, менавіта праз Фейсбук фандрэйзінг. На штось ты донатил, альбо там на нейких котиков, собачек, ці онкохворых деток, альбо на белорусскую революцию. И вот, каб высветлить это, людей и выкликаются КДБ, отримливают доступ до ягонага аккаунта и проверяют, на что ж там конкретно человек донатил. Так что вся эта система переследу, она базуется на тих даденных, якія у белорусской влады были от самого початку. Это банковские даденные. Подкресливаю, что с нашего боку никаких утечек, никаких несанкционированных доступов до наших баз данных не было.
Скажите, а вот эти 5000, это у вас есть звестки про то, что фактично 5000 вот таких заходов сбоку КДБ уже ожитевлялось? Я вас правильно зрозумел?
Гэта тая лічба, якая гучала, публічна, якую ніхто пазней не абверг, і не было новых ніякіх лічбаў меншых ці большых. Яна як бы павісла ў паветры, вось яна ёсць, мы таксама карыстаемся, бо разумеем, што гэта можа быць дастаткова маштабныя меры ўздзеяння, таму што шмат людзей да нас данаціла.
І наколькі я зразумеў механіка, паводле вашых словаў, гэта як бы наводка праз банк. Тобто яны так высвятляюць банку, хто донатил, неважно, на котиков, на Байсол, на что иншее, а потом уже конкретно как бы с человеком працуют, с его компом, с его там телефоном, и там просто как бы вылечивают. То есть это не то, что они, скажем, ломанули базу там Фейсбука.
Нет, нет. Это немагчыма, таму што ў Фейсбуку такі ўзровень абароны, што ніякім беларускім КДБ гэта не па плячу. І асобна яшчэ хацеў адказаць на той кусок пытання наконт таго, ці гэта толькі айцішная гісторыя. На жаль, не. Ёсць інфармацыя таксама пра тое, што і ў сферы банкаўскай дзейнасці таксама ідзе такая зачыстка, да людзей прыходзяць, тых, хто данаціў, хто працуе зараз у банках. І ёсць ўжо сведчанне пра тое, што прыходзяць і да людзей, якія не маюць адносіну ані да банкаўскай, ані да айцішнай сферы. Вось сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Гомелі такое ж самае абвінавачванне прад'явілі аднаму з індывідуальных прадпрымальнікаў, які не звязаны ані з айцішкай, ані з банкамі. І там чалавека брутальна затрымлівалі ў лепшых традыцыях у базіка з маскі-шоу і зброі. І гэта вельмі адрозніваецца ад тых расказаў, якія зараз з'яўляюцца ў публічнай сферы, што, маўляў, схадзіў на гэтую беседу, мне там сказалі заданаць X10 на нейкі дзяржаўны фонд, выйшаў з паперай аб сканчэнні крымінальнай справы. Бачна, што нешта разыходзіцца ў практыцы і ў тых словах, якія спрабуюць зараз улады паказаць грамадству.
А скажите, вот вы сказали, что ваши, как бы, ваши каналы предоставления этих донатов как бы недоступные, а яны не пробиваются праз банки?
Ёсць гісторыя наступная, што калі мы кажам пра характар данатаў, якія да нас паступаюць, то цягам гэтага часу з 20 па 23 год той працэнт данатаў, які ішоў з беларускіх банкаў, ён увесь час скарачаўся. Пасля пачатку Вялікай вайны і агрэсіі Расіі ва Ўкраіну былі ўведзены санкцыі дадатковыя, якія зрабілі амаль немагчымым данат з беларускай карты ў бок Байсол. І гэта кажа пра тое, што большая частка рэсурсаў, якімі мы зараз працуем, а гэта каля 1 200 000 еўра ў год, гэта грошы дыяспары, грошы тых людзей, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. І банкі, якія апрацоўваюць гэтыя плацяжы, яны не выдаюць інфармацыі беларускім спецслужбам пра тое, што фактычна супрацоўніцтва паміж сілавымі структурамі Еўразвязу і ЗША і Беларусі, яно спынілася. Няма выдачы гэтай інфармацыі, нават калі ідзе запыт. Іншае пытанне, што частка данатаў, якія былі зробленыя з беларускіх картаў, яны былі зробленыя яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі, і гэтыя людзі таксама знаходзяцца ў зоне небяспекі. У нас немає наўпроставай інфармацыі, што сёння па іх працуюць таксама. Сёння ёсць інфармацыя толькі пра тое, што працуюць па тых, хто данаціў праз Фейсбук. Але, на мой погляд, гэта проста справа часу, бо беларуская банкаўская сістэма цалкам падкантрольная лукашыстам, і яны могуць атрымаць любую інфармацыю пра тое, як чалавек сябе паводзіў у галіне даната. Зразумела, што мы таксама маем пэўныя магчымасці, каб схаваць некаторыя звесткі пра тых людзей, якія нам данацілі, але пры вялікім жаданні і моцным удзеле шматлікіх спецыялістаў, гэта інфармацыя, на жаль, таксама можа быць раскрытая, і ўсё, што праходзіла праз беларускія банкі, яно можа стаць даступнае сілавікам.
А калі ў беларуса, скажам, замежная карта, я не ведаю, польская, амерыканская, якая іншая, яна неяк праз беларускую банкаўскую сістэму прабіваецца?
Ніяк. Гэта пытанне ўзаемадзеяння літоўскай арганізацыі і банка той краіны, якой карта выданая, напрыклад, тых ж ЗША альбо Польшы. Тут Беларусь ніяк не ўдзельнічае ў гэтым ланцужку, і я тут няма.
Ну і што бы вы маглі параіць вот тым людзям, тым 5 000, што ім рабіць у гэтай сітуацыі?
Ну, першае тэхналагічнае рашэнне – гэта выдаленне вашага аккаунта в Фейсбук. Прычым гэта
цалкам.
Цалкам выдаленне. Ну, тут бачыце, як у тым сумным анекдоце пра тараканаў, пра прусакоў і пра тое, як чалавек хацеў ад іх пазбавіцца, што прыйдзецца спаліць увесь дом. На сённяшні дзень Фейсбук не дае магчымасці выдалення дадзеных з Фейсбук Пэй. Можа быць, з часам гэтая магчымасць з'явіцца, але часу гэтага, на жаль, нема. Можна прыйсці на той самую размову, калі вы ўжо вырашылі туды ісці з новым аккаунтам, да старога, напрыклад, вы згубілі доступ, альбо его зламалі, альбо яшчэ штосьці адбылося. Гэта як бы абсалютна нармальная сітуацыя. Зараз увесь час нейкія аккаунты ламаюць. І тут не будзе моцнага падазрэння з боку сілавікоў. Другая магчымасць...
А калі гаспадар знішчае свой аккаунт, то яго ніхто не можа аднавіць.
Праблема ў тым, што 30 дзён на аднаўленне ёсць. Але калі чалавек, напрыклад, забыўся пароль, то ну хто можа дапамагчы яму яго ўспомніць? Тут ёсць пэўныя манеўры, скажам так. Канешне, гэта калі б вы сёння размаўлялі мы з вамі не сёння, а размаўлялі, напрыклад, там да 20-го года, то я б выклаў бы шмат розных стратэгій таго, якім чынам можна паводзіць сябе з сілавікамі, каб абараніць, але сёння стан у Беларусі права такі, што часам не да закону. І гэта вялікая праблема, што нейкія праўныя парады тут не надта працуюць. Таму самая лепшая парада для тых, хто данаціў нам, а гэта часта людзі, якія не толькі данацілі, а выходзілі на вуліцы, дапамагалі палізняволеным, ёсць здымкі іх там дзе-небудзь на камерах, то для такіх людзей гэта можа быць такі апошні аргумент за тое, каб перамясціцца ў нейкую бяспечную краіну. Бо ўсё роўна не адчэпяцца. Калі ў чалавека ёсць некалькі эпізодаў удзелу ў грамадскай дзейнасці ў 20-м годзе, то яўна гэтымі данатамі не абыдзецца. Так што асноўная парада гэта, канешне, перамясціцца ў бяспечную нейкую краіну. А тэхналагічная пакуль толькі адна, гэта знішчэнне Facebook аккаунта. Што тычыцца, напрыклад, данатаў праз карту і нашую старонку baisol.org, пакуль няма такога выкліка і незразумела, на што адбівацца. Вось, і якім чынам можна тут адбівацца. Так што пакуль вось такая сітуацыя.
Андрэй, і больш шырокае пытанне, вы ўжо яго часткова закранулі. Гэта заявы з розных афіцыйных асобаў, тым ліку і Лукашэнкі, які сказаў, што ну да, вот не кепска было б, значыць, этим беглым, збеглым, як ён кажа, вярнуцца. І што мы як бы над гэтай тэмай працуем, ну, зразумела, як бы ад іх таксама сёе тое патрабуецца. Летась, як мы памятаем, ён казаў, што паўзіце на каленях. І мы падумаем, прымаць вас, не прымаць. Вось, ну, пасля Лукашэнкі, дарэчы, нейкі дэпутат Савета Рэспублікі такую смешную прапанову вылучыў, значыць, што, маўляў, выходзьце на вуліцы заходніх гарадоў, там мітынгуйце, патрабуйце скасаваць санкцыі, вот это можа быць, а ізноў жа можа быць вам. Але, гледзячы па ўсім, яны ведуць даволі сістэмную працу. Я, дарэчы, вот распавяду свой уласны эпізод. У меня на пачатку 21-го года у Telegram прыйшла з невядомага адрэсу, значыць, невялічкая нататка, запрашэнне. Паважаны такі, мы ведаем вашы абставіны, але вы хочаце вярнуцца ў Беларусь, то напішыце нам. А мы вам паведамім, якія ўмовы вашага вяртання. Ну, з журналісцкага пункту гледжання, напэўна, варта было б спытаць. Вот. Ну, я палінаваўся, мне не хацелася гуляць у гэтыя гульні з імі. Але такі маленькі эпізод, я думаю, што звярталіся не толькі да мяне. Я думаю, што да многіх. Можа быць, вы ведаеце, наколькі шырокія былі маштабы такіх, прычым я кажу вельмі ветліва, вот таких зворотов, без погрозов, без того, что пащу порвем, без того, что паузи на коленях, мы готовы вам расповести, як. Накольки широко?
Это массовая з'ява, шмат кому приходило в разных краинах, и был такий певный пик часу, коли это поведомление приходили шмат до кого с людзей майго атачэння, з людзей, якія публічна пра гэта расказвалі. Я абсолютно нормально разумею, што былі людзі, якія не расказвалі. Былі людзі, якія нават паспрабавалі скарыстацца такой магчымасцю, і мы, в прынцыпе, бачым частку гэтых людзей у публічнай прасторы. Не так даўно адна з адміністратарак сеткі Беларусь 97%, ці як неяк яна так называлася, яна вернулася ў Беларусь, ну і зараз ёй пагражае да 15 гадоў зняволення. І акрамя гэтага кейса яшчэ хапае розных іншых гісторый, якія, можа быць, не настолькі публічныя, але адзіная такая, скажам так, лейтматыў адзіны ў гэтых усіх гісторыях, гэта тое, што людзі, якія паддаюцца на гэтыя запрашэнні альбо вераць іскрэнне, вераць шчыра пра тое, што іх там будуць чакаць гэтыя сілавікі і нешта там прабачаць, яны ўсе трапляюць у вельмі складаныя сітуацыі. Гэта, як правіла, змяшчэнне за краты, і гэта суды з велізарнымі тэрмінамі крымінальнай адказнасці і зняволення. Адзін з такіх прыкладаў тая ж самая Сафія Сапега, якая і бацькі якой зрабілі абсалютна ўсё, што ад іх патрабавалі.
80 тысяч даляраў заплацілі.
Выплацілі 80 тысяч даляраў, абсалютна яна супрацоўнічала са следствам, рабіла ўсё, што кажа следчы, і ні пра якае памілаванне ўсё роўна гаворкі не ідзе. Яна ўсё роўна сядзіць, і гэты тэрмін ёй ніхто не зменшае. У Расіі таксама ніхто не пераводзіць дасіжваць гэты тэрмін. Іншы прыклад, вельмі падобная сітуацыя, таксама дзяўчына, якая мела перспектыву атрымаць 12 гадоў зняволення, таксама супрацоўнічала са следствам, гэта па справе чорнай кнігі Беларусі, гісторыя, і ёй так ці інакш прысудзілі 6 гадоў, і сказалі, скажы дзякуй, што не 12. Так што, ў прынцыпе, гэта не той шлях, якім можна было бы вярнуцца да хаты і спакойна далей працаваць і працягваць сваё жыццё. У любым выпадку лукашысты будуць помсціць, і яны будуць людзей, якія вяртаюцца, саджаць у турмы.
Андрей, а вот, дарэчы, ну, это, можа быць, не зусім в вашу канцэпцыю укладаецца. А ці ведаеце вы гісторыі, калі людзі вярнуліся? Іх не пасадзілі. Сядаць сябе ціха, скажам, зразумела, што ніхто это не будзе рэклямаваць, ніхто не будзе пісаць Фейсбуку. Ага, я вярнуўся, вот мне нічога не зрабілі, які я маладзец. Ну, ясна, што это все, відаць, робіцца вельмі ціха, але магчыма такія выпадкі таксама ёсць. Я просто пытаюся, я не ведаю.
Усё залежыць ад таго, з чым чалавек выязджаў. Калі чалавек выязджаў, напрыклад, з хоць нейкім у сваім анамнезе, дзеяннем, ці то выхад на вуліцу, ці то там вывешванне сцягу, ці подпіс за незалежнага кандыдата, данат, ці нешта такое. Асабліва, калі ён, напрыклад, ужо прыцягвалася да адміністратыўнай адказнасці, ён уносіцца ў спецыяльную базу, якая называецца «Беспарядкі». І гэтая база, яна дастаткова часта синхронізуецца з тымі базамі, якія маюць сілавікі па выехаўшых людзях. І так як у сілавіков ёсць велізарны аб'ём фото, відэа, інфармацыі, якая знятая з камер назірання, з камер ціхарей, якія хадзілі, здымалі ўсіх і ўся, то паступова гэта інфармацыя працоўваецца ў тым ліку з выкарыстаннем спецыяльнага праграмнага абсталявання такога як Кіпод кампанія Сінезіс. І вы можаце з'ехаць, а за гэтыя 2 гады ваша справа толькі расце. І можа падавацца, што вы там нічога асаблівага не зрабілі, а справа паціху сабе жыве сваёй справай, скажам так. І самае цікавае пачынаецца, калі вы прыязджаеце да хаты, вас не бяруць на мяжы, вас бяруць праз нейкі час у вашай власнай кватэры і прад'яўляюць гэтае абвінавачванне. Я думаю, што ў выпадку з тымі людзьмі, якія здолелі вярнуцца ў Беларусь, але маюць у сваім бэкграўндзе нейкія дзеянні падчас 20-го, 21-го, 22-го гадоў, то час іх арышту – гэта толькі пытанне часу. Гэта вельмі лёгкая здабыча, скажам так, для сілавікоў. Людзі, якія на іх тэрыторыі, вось так спакойна сядзяць і чакаюць, пакуль іх арыштуюць. Так што мая агульная рэкамендацыя – не ехаць у Беларусь увогуле нікому, пакуль Лукашэнка пры ўладзе, бо гэта вельмі вялікая рызыка. Так ці інакш усё роўна дзесьці лайк ды паставіў, ты можа і забыўся ўжо нават. А другая фішка гэта ў тым, што кожнага, хто прымаў удзел у гэтых пратэстах, рана ці позна сілавікі адшукаюць і прыйдуць з нейкай прапановай. Альбо адразу за краты, альбо нешта кшталту таго, што зараз айцішнікам прапануецца.
Ну і потым сітуацыя ў любым выпадку, што нават калі як бы і не патрапяць, то это ж все жыццё будзеш дрыжаць.
Канешне.
Могуць прыйсці. Гарантыя, што не прыйдуць. Нема, в принципе, ніякіх. Андрей, а такое вот пытанне у меня палітыка-філасофская, я б сказаў, а навошта ім гэта? Ну, вы сказалі, у них агромная база. В працэсе ўдзельнічалі сотні тысяч людзей. Значная, большая, я думаю, частка іх засталася ў Беларусі. І ў іх там працы хапае. Навошта ім, што называецца, парыцца, пісаць вот гэтыя кшталту, як мне напісалі там гэтыя... в Телеграм, придумывать какие-то схемы, схемы, наколькі я ведаю з гэтай жанчынай, вот, якая 97%, ну, там была некая спецаперацыя, так сказаць, такой маленькая аперацыя трест, там яе атачэнне ўнедрілі, навошта? Ну, это ж як бы не 20-е годы, там не Савінкаў, не Кутепаў. Навошта? Ну, сядзі, ну, збег там і жыві, і не трэба нам, без цябе тут будзе паветра як бы свежэй, лепш, навошта? Прычым вы пацвердзілі, што это сістэмная праца, это не проста там асобныя какія-то персанажы.
Вы спрабуеце рацыяналізаваць рацыянальнае з аднаго боку, а з іншага боку сітуацыя выглядае так, што і для Лукашэнка, і для ягоных памагатых гэта такі своеасаблівая ролевая гульня ў Савецкі Саюз 20-30-х. З выкрыццём і даставаннем апанентаў з-за мяжы, не ведаю, там і помстай за мяжой. Першы момант. Другі момант – гэта тое, што 2.5 гады Александр Лукашэнка і ягоныя хаўруснікі даказваюць самі сабе, што яны перамаглі. Гэта наколькі трэба быць неўпэўненым у сваёй перамозе і ў стабільнасці грамадства, якое цябе прымае па дэфолту, якім ты ёсць, што трэба ўвесь час гэтых людзей кашмарыць. Прычым не толькі ўнутры краіны, а яшчэ і за межамі. І не даваць магчымасці выдохнуць, не даваць магчымасці пачаць жыць просто спакойным жыццём. Адзіны чалавек, які па сутнасці ніяк не можа перагарнуць гэтую старонку, гэта сам Лукашэнка. Бо іншыя беларусы, яны гатовыя разглядаць уже нейкія пэўныя іншыя крокі, іншыя фарматы, іншыя вымярэнні па тым, што будзе адбывацца паміж беларусамі, застаўшымся ўнутры краіны, і тымі, што выехалі. І вось Лукашэнка з'яўляецца галоўнай праблемай, бо ён спрабуе жыць ва ўмовах 20-го года, калі трэба было даказваць, што вось я перамог, і вось мае сілавікі, і мы тут усё кантралюем. Плюс вельмі слушна заўважана, што нягледзячы на масавасць гэтых рэпрэсій, ва ўсіх двіжухах 20-21 года ўдзельнічалі сотні тысяч чалавек, і іх усіх не ахопіш. І людзі, якія застаюцца ў краіне, яны рэальна адчуваюць гэтыя дрыжыкі, разумеючы, што могуць прыйсці, могуць пагрукаць, могуць затрымаць і астатнія. І гэтая атмасфера тотальнага страху і застрашвання грамадства, яна таксама мае сэнс з пункту гледжання Лукашэнка, бо калі ён так застрашвае людзей, у яго ёсць пэўныя гарантыі альбо зменшэння ўзроўня магчымасці, што людзі пачнуць знову выступаць у абарону сваіх правоў, права на вольныя выбары і ўсё астатнія. Так што гэта таксама стратэгічны такі план, каб людзей увесь час трымаць у страху і не толькі ўнутры краіны, а і сярод тых людзей, якія выехалі, таксама сеяць гэты страх.
Андрэй, ну і яшчэ такое пытанне, вот вы сёння пра гэта гаварылі і в сваіх выступах шматлікіх, што, ну, аптымальнае рашэнне, калі як бы вы мяне пытаеце, кажаце вы, уезжайце. Так будзе спакайней. Да, это не проста, да, это не лёгка, але як бы вы так будзе лепш. Але ведаеце, ну, гісторыя, у тым ліку і Беларусі, і іншых краін паказваюць, што ўсе ніколі не з'язджаюць. Пасля расійскай рэвалюцыі ўсе не з'ехалі, хаця ў многіх было адчуванне, вся Расія з'ехала, не з'ехала вся Расія. Кожнае беларускае паўстанне, пачынаючы з 1831 году, выкідывала з краіны тысячы, часам дзясяткі тысяч людзей. І тым не менш, Беларусь была там, дзе яна заставалася. І мы ведаем, што ў шмат людзей, якія ёсць пэўныя абставіны, ёсць родныя палітвязні, як кінуць свае годы. Кожны дзень да яго ходзіш, носіш перадачы, ну не хадзі, сідзі за мяжой, а он там будзе гібець. От маральна людзям это... У каго-то старэнькія бацькі, у каго-то яшчэ нейкія абставіны. І таму все не уедуць. І от ваша парада тым, хто не уедзе.
Тым, хто не уедзе, мая парада разумець, што ўсё гэта рана ці позна скончыцца. Добра, калі скончыцца яшчэ пры нашым жыцці, і мы паспеем яшчэ пажыць нармальна ў нармальнай Беларусі. Дрэнна, канешне, калі не, але трэба разумець, што час гэтага рэжыму і гэтых падыходаў, і тых, што ў Маскве, і тых, што ў Мінску, ён сышоў, што свет змяніўся, і ён ужо зусім іншы, і жыве па новых правілах, па новых падыходах. А тое, што насаджае Лукашенко і Пуцін, гэта спроба рэгрэсіі, адката да мінуўшчыны. І так ці інакш, гэтая сістэма, якую яны зараз будуюць, яна не будзе ўстойлівай, таму што яна састарэлая, яна заўсёды будзе праігрываць у канкурэнцыі са сваімі візаві, якія знаходзяцца на Захадзе. Тым, хто застаўся, трэба таксама памятаць, што тут, у дыяспары, сярод людзей, якія выехалі, вельмі шмат імпэту і жадання дапамагаць тым, хто застаўся. І такія структуры, як Байсол, і не толькі Байсол, мы робім тое, што мы можам для таго, каб дапамагаць тым самым палітвязням, якія сядзяць зараз, грамадскім ініцыятывам, якія дагэтуль у паўпадпольным стане працуюць унутры краіны. І гэта наша паўсядзённая праца. У нас тут ёсць для гэтага больш магчымасцяў. Мы можам пра гэта казаць больш голасна, шукаць рэсурсы і бяспечным чынам перадаваць іх унутр Беларусі, выкарыстоўваючы розныя механізмы, якія дазваляюць зрабіць гэта бяспечна. І пра гэта таксама трэба памятаць, што тыя людзі, якія засталіся ў краіне, яны не адны, пра іх не забыліся. І што мы тут, жывучы, працуючы на карысць Беларусі, робім хоць штосьці, тое, што можам, для таго, каб гэтая сітуацыя змянілася. Зразумела, што сёння Беларусь знаходзіцца ў цэнтры такога віра міжнароднага канфлікта, велізарнага вайсковага ўзброенага канфлікта, агрэсіі Расіі ў бок Украіны, і шмат што вырашаецца на палях Украіны зараз з тым, што будзе з нашым рэгіёнам. Але трэба таксама разумець, што тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі, з'яўляюцца прыхільнікамі пераменаў, гэта тыя самыя людзі, якія будуць разам з намі дзейнічаць у межах таго новага акна магчымасцяў, якое адкроецца пасля таго, як Расія саслабне пасля паразы ў гэтай сваёй агрэсіі, ў сваёй гэтай авантуры. Так што трэба рыхтавацца, трэба трымаць сябе ў руках, трэба не губляць з добрага стану псіхікі і фізічнага стану для таго, каб быць гатовымі да тых новых выклікаў, пераменаў, якія ідуць наперадзе для нашай краіны, для нас усіх.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што за намі быў кіраўнік фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Паважаныя гледачы, калі тое, што ён сказаў, у вас выклікала некую рэакцыю, то калі ласка, пішыце, што вы думаеце наконт тых сюжэтаў, якія мы з Андрэем абмяркоўвалі. Ну, а за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.